Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, po dëgjoni Radio Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Në minuta dëgjues me ju do të jem unë Berjan Mustafa, fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. BE-ja sot diskuton për shpërndarjen e 160.000 migrantëve. Keqpërdorime masive në zgjedhjet në Rusi. 12 turistë të vrarë në Egjipt. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasadori i ri Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Greg Dalloway, do të flasë sot për korrupsionin në vend. Ai do t'i drejtohet publikut gjatë ceremonisë së hapjes së seminarit Aspektet ligjore të luftës kundër korrupsionit. Ky seminar organizohet nga zyra për bashkëpunim mbrojtës e ambasadës së SBA-ve në Prishtinë. Sot ministrat e brendshëm të vendeve të Bashkimit Evropian pritet të diskutojnë rreth shpërndarjes së 160.000 migrantëve mes vendeve anëtare, ndërkohë që Gjermania ka thënë se do të bëjë kontrollimin e kufirit të saj me Austrinë në përpjekje për të zvogëluar numrin e valës së refugjatëve që po arrin në këtë vend. Ministri i Ekonomisë gjermane Sigmar Gabriel ka thënë se gjatë një interviste se tani më Gjermania po arrin fundin e limitit për pranim të migrantëve, të cilët me mira janë duke hyrë gjatë ditës në këtë vend. Vetëm gjatë vikendit në Gjermani kanë hyrë mbi 13.000 migrant. Në zgjedhjet lokale dhe rajonale në Rusi raportohet për manipulime masive me vota. Organizata jo qeveritare Golos, e cila ka bërë monitorimin e zgjedhjeve, ka thënë se ka regjistruar 1700 raste të dyshimta për keqpërdorim, përfshirë këtu më shumë se 800 vetëm në ditët në votim. Keqpërdorimet më të mëdha dyshohet se janë bërë në rajonin Kastroma, i vetmi vend ku partia kryesore opozitare, Koalicionit Demokratik, arriti të sigurojë një vend në fletën e votimit. Kandidatë të tjerë opozitar janë diskualifikuar me veprime të tilla, të cilat opozita i quan si të motivuara politikisht. Rezultatet për zyrtare pritet të shpallen sot. Aktivistët sirian kanë thënë se Rusia është duke zgjeruar pistën e aeroportit në qytetin bregdetar në Latakia. Observatori sirian për të drejtat e njerëzit me bazë në Britani ka thënë se Rusia është duke ndërtuar një pistë të gjatë e aftë për të vendosur aeroplan luftarak afër bazës ushtarake. Hemimem ka deklaruar drejtori organizatës Rami Abdel Rahma. Deklaratat vijnë pas rritjes së shqetësimeve të Shteteve të Bashkuara se Rusia ka rritur praninë e saj ushtarake në Siri, por kjo e fundit ka deklaruar se kjo po bëhet në emër të luftimit të terrorizmit. Zyrtarët egjiptian konfirmojnë se ushtria e tyre gabimisht ka vrarë një konvoj turistësh prej 12 veta gjatë një operacioni kundër terrorizmit. Ministria e Brendshme ka thënë se trupat e rendit po kryenin operacione në kërkim të elementeve terroriste në pjesën perëndimore të Shkretirës, kur kanë shtonë në konvojin e turistëve. Ministria e Jashtme e Meksikës ndërkohë ka thënë se të paktën 2 turistë meksikan janë vrarë, përderisa 10 të tjerë meksikan dhe egjiptian janë plagosur. Militantët taliban kanë sulmuar një burg në qytetin Ghazni në Afganistan duke vrar 4 policë që rezultoi me lirimin e qindra të burgosurve. Zëvendës guvernatori i qytetit Mahmud Ali Ahmadi ka thënë se më shumë se 350 të burgosur janë liruar. Ai ka konfirmuar se gjatë sulmit janë vrar 4 policë, përderisa janë plagosur edhe 7 të tjerë. Sipas tij, edhe 3 nga sulmuesit janë plagosur, të cilët gjatë sulmit po bartnin uniforma ushtarake. Edhe zëvendësi i talibanëve Zabinullah Mujahid ka konfirmuar sulmin. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në vazhdim ndjekim kolegun tonë nga Prishtina, Zenel Buzuku, me pasqyrën e shtypit ditor. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Beriana.
Zenel, në qendër të medjave në vend vazhdon të jetë koalicioni PDK-LDK. Si vlerësohet ky koalicion tani më në vitin e partë të udhëheqjes së tyre nga mediat në vend?
E përditshme e zëri Berjana vlerëson se koalicioni madh PDK-LDK po përmbyll një vjetorin e qeverisjes me dështime jo të vogla. Gazeta thekson se kryeministri Isa Mustafa, i cili është në koalicion me kreun e PDK-s Hashim Thaçi, e ka pranuar vështërsi në krimin e forcëve termatosura të Kosovës për shkak të kundërshtimeve të deputetëve të listës serbe, ndërsa pohimet se Asociacioni Komunave Serbe do tjetë me kompetencat të OJQ-s kanë filluar të ndryshojnë, duke pranuar se kompetencat do tjenë më të mëdha. Analistët politik kanë vlerësuar për të përditshmen zëri se qeverisja Isa Mustafës, sikur se ajo e Hashim Thaçit, nuk po arrin të tejkalojnë problemet jetike të shtetit dhe të realizojnë kërkesat e qytetarëve. Analistët konsiderojnë se në rënd të parë ka mos zbatim të planit ekonomik, ndërsa goditja më madhe që ka marrë kjo qeveri deri tash është largimi mbi 70.000 qytetarve që kanë braktisur vendin në kërkim të një jete më të mirë. Kësisoj gjykuar si pas njësve të zhvillimeve politike, Gazeta Zëri ka vënë duke se pushteti kryeministrit Mustafa nuk është sajuar me qëllim të realizimit të premtimeve. Në të kundërtën, sikur të ishte bazuar në premtime, Mustafa nuk do të ishte kryeministër në koalicionin PDK-LDK, sepse vetë pati premtuar se kur s'do të bëj koalicion me PDK-n. Mariana?
Zinel, mediat kanë fokus edhe vonimin e dekretimeve të ambasadorve të Kosovës nga ana e presidentes Atifete Jahjaga. Çfarë mund të thuash në këtë aspekt?
Sipas të përditshme koauditore Beriana, procesi i emërimit të ambasadorëve trin ka ngecur si pasojë të kalimit kuotës së tëmbruarve politik. Gazeta thekson se muajt e fundit nga tre kandidatë që janë dërguar presidentes së Kosovës për dekretim, vetëm Vlora Çitaku e propozuar për ambasadorën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është dekretuar. Më tutje gazeta thekson se ka më shumë se tre muaj që dekretimin e presin Leon Malazogu i propozuar për ambasador në Japoni dhe Bujar Bukoshi i propozuar të dekretohet për ambasador për organizata ndërkombëtare. Ndërkohë, koauditore ka marrë vesh se propozimet e vazhdueshme politike të qeverisë për ambasador kanë bllokuar dekretimin e emrave, që tashmë kanë kaluar procedurat nëpër Komisionin për Punë të Jashtme. Mariana?
Zinel, dhe fare për fund, çfarë mund të veçosh tjetër nga shtypi vendor?
Nga përditshme, Kosova sot veçojmë shkrimin që ka për temë si shtuat inkriminimin e politikës në Kosovë dhe në Shqipëri. Duke i parë zhvillimet si në Kosovë ashtu edhe në Shqipëri, ku duket se ka fare pak dallime sa i përket kriminalizimit politikës dhe shtetit, gazeta konsideron se është e qartë se me këto kasta politike në pushtet asgjë mund të shpresohet ndonjë ndryshim pozitiv. Sipas Kosovës sot çdo veprim i tyre është i lidhur ngushtë kryesisht me interesat korruptive të pushtetarëve, klanëve të tyre, grupeve të interesit dhe bizneseve oligarkike që i mbështesin duke shkelur mbi interesat e përgjithshme të shoqërisë, mbi të drejtat individuale të secilit qytetar që aspiron të ketë një mirëqenie më të mirë, punësim, arsim cilësore, shëndetësi për të qenë.
Falenderojmë kolegun ton nga Prishtina, Zinel Buzuku, me pasqyrën e shtypit ditor. Lideri i Partisë për Veprim Demokratik në Luginën e Preshevës në Serbi Riza Halimi thotë se partia e tij nuk ka marrë pjesë gjatë shpalljes së asociacionit të komunave me shumicë shqiptare. Sipas tij, kjo ishte vetëm një përsëritje e vendimeve të mëparshme. Megjithatë, ai konstaton se të drejtat e pushteteve lokale në Serbi nuk janë të barabarta me ato që i kanë komunat me shumicë serbe në Kosovë. Kronike përgatitur nga kolegu Ziadin Gashi.
Vendimi për themelim në asociacionit të komunave me shumicë shqiptare në Luginë të Preshevës nuk ishte përgatitur mirë, ka thënë kryetari partisë veprimit demokratik Riza Halimi, deputet në kuvendin e Serbisë. Në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, Halimi ka sqaruar arsyet pse partia e tij nuk ka marrë pjesë në aktin e shpalljes së asociacionit. Sipas tij, themelimi i asociacionit ishte vetëm një përsëritje disa vendimeve të mëhershme të shqiptarëve të Luginës së Preshevës. Tutje, Halimi ka cilësuar si të pasakta edhe deklaratat e kryeministrit dhe zëvendës kryeministrit të Serbisë në lidhje me të drejtën e komunave që të themelojnë në asociacione. Ky drejtë ka potencuar ai komunave u lejohet me ligj.
Ligjit për pushtet lokal serbi është e parapame për mënyrë të qartë, është e sqaruar se pushtetet lokale për të realizu intereset përbashkëta mund të ndërtojnë asociacione dhe të krijojnë organizata, institucione dhe organet përbashkët. Andaj, ligji këte e parashef, por normal, du të kemë parasysh se niveli i drejtave, i kompetencave të pushtetet lokale në Serbi nuk është i njëjtë me ato që i kanë komunat me shumicë serbe në Kosovë. Jo që nuk është i njëjtë, po dukshëm i ulët.
Votimi për themelim në asociacionit të shqiptarëve në Luginë të Preshevës konsiderohet se duhet të merë për bazë vetëm votat e këshilltarëve komunal nga Presheva dhe Bujanoci, pasi që ata të Medvegjës nuk ishin mandate legjitime për shkak se kjo komun ishte në procesin në zgjedhor. Parimi kryesor i shpalljes së këtij asociacioni bazohej në reciprocitetin në mes të drejtave të serbëve në Kosovë dhe të drejtave të shqiptarëve në Serbi. Riz Ilza Halimi thot tutje se ka dallime të mëdha pasi që opozita e serbëve në Kosovë është më avancuar, por ai pret që edhe faktori ndërkombëtar të reagojë dhe në bazë të disa modeleve ndërkombëtare të zgjidhë edhe çështjet e ngjashme që kanë mbetur tani në Ballkan.
E kemi Tirolin jugore, kemi Ujdesën Island në Finland, apo kemi shembuj shumë pozitiv që në të kaluarën shtetet evropiane i kanë zgjidhë. Dhe tash që është aktual Ballkani, dhe nëse nuk përdoren kriteret njëjta, po sa që shpër pakisët se paraqesin shumis në një teritorë caktum të një shteti, atëherë nuk do të kemi stabilitet dhe në një mënyrë do të destabilizonin vetë Evropë nëse nuk përdoren kriteret evropiane.
Krijim në Asociacionit të Komunave Shqiptare në Lugin të Preshevës si mas reciprociteti me Asociacionin e Komunave me Shumicë Serbe në Kosovë e ka kundështuar qeveria në Beograd përkatësisht kryeministri Serbisë Aleksandar Vučić, përderisa qeveria në Prishtinë nuk ka bërë ndonjë deklaratë zyrtare për apo kundër këtij vendimi të përfaqësuesve shqiptar të Luginës së Preshevës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova nuk ka ligj për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve. Në një intervistë me Donjeta Kelmendin, drejtoreshe koalicionit të organizatave jo qeveritare për mbrojtjen e fëmijëve, ajo ka theksuar nevojën e miratimit të këtij ligji, duke shtuar se shkeljet më të rënda që u bëhen fëmijëve në Kosovë janë ato të dhunës fizike, trafikimit si dhe viktima të shfrytëzimit. Intervistën e zhvilloi Ariana Kasapolli.
Zonja Kilmenti, pse nuk ka ende Kosova ligj për fëmijët? Ku është problemi?
Deri tash, mbrojtja e fëmijëve ka qenë e rregulluar me ligje të ndryshme. Nuk është që ka qenë ndonjë problem që nuk ka pas ligj për mbrojtje të fëmijëve, sepse fëmijët kanë qenë pra të mbrojtur me edhe ligjet e tjera specifike në fusha të ndryshme. Dy ligje ndoshta kryesore, të cilat janë kryesisht për mbrojtjen e fëmijëve, të cilët kanë nevojë për mbrojtje institucionale, është ligji për familjen dhe ligji për shërbimet sociale dhe familjare, ku kryesisht përmes këtyre dy ligjeve ju është ofruar mbrojtje fëmijëve. Por këtu pa përjashtim ka domethënë edhe ligje të tjera, të cilat janë specifike për mbrojtjen e fëmijëve në fusha të ndryshme. Mirë po që tani më është parë nevojshme që duhet të ketë edhe një ligj të veçantë për mbrojtjen e fëmijëve, dhe kjo për arsye, ndoshta dy arsyet kryesore, është që përmes këtij ligje po tentohet që të sigurohet rritja bashkëpunimit dhe koordinimit, pastaj monitorimit dhe llogaridhënies ndërmjet institucioneve në nivel qendror dhe në nivel lokal, por edhe në bashkëpunim edhe me organizatat e shoqërisë civile, të cilat punojnë në mbrojtjen e fëmijëve. Dhe një tjetër arsye shumë e rëndësishme është sepse në bazë të shumë analizave kohë të fundit të cilat janë bërë edhe raporteve ndërkombëtare, është vlerësuar që në Kosovë nuk ka një sistem të integruar të mbrojtjes së fëmijëve, prandaj përmes këtij projekt ligji po parashihet që të bëhet pra të integruohet sistemi mbrojtjes së fëmijëve.
Çka saktësisht do duhet të përmbante ligji për mbrojtjen e fëmijëve?
Ligje fillimisht duhet të mbrojë fëmijët nga të gjitha format e dhunës, abuzimet, këshpërdorimet, shfrytëzimet, pastaj lënjes pasdore apo ndonjë forme tjetër që vënë në rrezik jetën e fëmijës, sigurinë, shëndetin, edukimin, arsimin apo zhvillimin e fëmijës. Po ashtu duhet të garantoj dhe siguroj përgjegjësitë prindërve, familjes, shoqërisë dhe të shtetit për mbrojtjen dhe kujdesin e fëmijëve, edhe pse përcaktohet që kjo është e prekur edhe me ligjet e tjera.
Zonja Kelmendi, cilat janë shkeljet më të rënda që u bëhen fëmijëve?
Ne gjithmoni përmendim ndoshta këto rastet më të rënda të shkeljes së drejtave të fëmijëve, që nuk ka të bëjë vetëm me shkelje drejtave të fëmijëve, por kalojnë pastaj edhe në vepra penale, ku edhe ky ligj parashën një fokus të veçantë, ju jep edhe mbrojtjes së fëmijëve të cilët janë viktima të dhunës, viktima të trafikimit, viktima të shfrytëzimit, pastaj fëmijët e lënë pasdore, fëmijët pa përkujdes prindror, fëmijët me aftësi të kufizuara, fëmijët nga komuniteti rom egjiptian dhe ashkali.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për të qenë të informuar në kohë reale, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Faleminderit që na ndoqët dhe miru dëgjofshim.